Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlki Məmmədov. Və saat 6 olan son xəbərlərdə. Prezident seçkinin nəticələri səsvermə bitəndən 3-4 saat sonra məlum olacaq. Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcəsi 15 milyard dollardır. Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərinin almasına 250 milyard dollar ayırdı. Və Müdafiə Naziri Şəmkirdə təlim zamanı tankın partlaması və 3 əsgərin həlak olması ilə bağlı mediada yayılan xəbərlərə hələ də münasibət bildirməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Sabah Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı seçkidə prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Seçkinin nəticələri isə elə sabah axşamdan açıqlamağa başlayacaq. Ətraflı Babək Bəkinin reportajında.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü, bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı, əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı, həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi, əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5 mindən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4 milyon 800 mindən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47 mindən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Bakıdan Babək Bəkir. Seçki ilə bağlı ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Yanis Lenarçis, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andrei Serkel və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenevi bugün Bakıda görüşlər keçiriblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşdən sonra Peter Semenevi deyib ki, seçkinin ədalətli keçəcəyinə ümid eləyir. Seçkilərlə bağlı polis dünəndən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib Daxili İşlər Nazirliyi bütün seçki məntəqələrinin mühafizə olunduğunu bildirir. Başqa mühüm obyektlərdə metro və adamların kütləri toplandığı yerlərdə də profilaktik tədbirlər görülür. Seçkinə bağlı sabah Bakı metrosunun qrafikində də dəyişikliklər olacaq. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, iş günü olmadığından sərnişinlərin azalacağını gözləyirlər. Odur ki, metro şənbə gününün qrafikinə uyğun işləyəcək.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan gələn üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir baril üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Bugün parlamentə təqdim olan gələnin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin 3-də 1-i sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi 18, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır. Dünən Şəmki rayonunda təlim zamanı Azərbaycan ordusunun bir zabiti və iki əsgəri həlak olub. Tuna İnformasiya Agentliyinin adını açıqlamadığı mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə, təlim vaxtı T-72 tankında yanğın baş verib, tank partlayıb və nəticədə iki əsgər və bir baş leytenant həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu saatlara qədər məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Bu il sentyabrın 24-də Naxçıvanda da eyni hadisə baş vermişdi. T-72 tankının partlaması nəticəsində 3 əsgər həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərinin alınması üçün daha 250 milyard dollar ayırıb. Amerika prezidenti George Bush az öncə bu qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9-20 bankın səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Bu məbləğ Konqresin federal xəzinədən ayırdığı 700 milyard dolların hesabına ödənəcək. İndiyə qədər Amerika hökuməti ancaq bankların borclarını alırdı. Bankların səhmlərini alacağını dünə bir neçə Avropa ölkəsi də elan edib. Ümumilikdə Avropa dövlətləri problemdən çıxmaq üçün 2 trilyon avroya yaxın pul ayırırlar və nəticədə bugün dünya birjalarında səhmlərin qiyməti 10%-dən çox artıb. Və Türkmənistandakı Cənubi Lolotan Osman qaz yatağı ehtiyatına görə dünyada ən iri 5 yatağdan biridir. Türkmənistan mediasının yaydığı məlumata görə Britaniyanın olan GCA müstəqil audit şirkətinin sifarişi ilə aparılan kəşfiyyat işləri bunu deməyə əsas verir. Hələ ki Britaniyanın şirkət özü məlumatı açıqlamayıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edir. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra ikinci saatı başladı. Xəbərləri biz dinlədik və xəbərlərdən sonra bu saatda mətbuatın vəziyyəti barədə danışacaq. İndi hər şey aydınlaşdırıram sizə, dinləyicilər. Deməli, seçki ərəfəsində Azərbaycan mediasının seçki prosesinin izlənməsi ikinci mərhələsi adlı bir hesabat sərhədsiz reportyorlar təşkilatı tərəfindən açıqlandı və bu təşkilatın Avropa bölməsinin rəhbəri Elza Vidal studiyamızdadır. Mən Elza Vidalı salamlayıram, xoş gəlmiş studiyamıza.
Thank you.
Xəcə İsmayıl kömək eləyir bizə bu söhbəti dinləyicilərlə. Danışma dinləyiciləri isə birbaşa sualım konkretdir və bəlkə də o qədər də çox sıx kəsişməyəcək bu mövzulə, amma mətbuat olduğu nəzərə alaraq sizə sualım budur ki, dinləyicilər, sizcə mətbuat, ələ xüsus Azadlıq Radiosu, ən çox nədən danışmalıdır, yazmalıdır? Siz necə düşünürsünüz? İndiki Azərbaycan reallığını var idi.
436-77-41
birbaşa efirimiz nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Amma keçir birbaşa hesabata. Elza xanım, hesabatda əldə etdiyiniz nəticələr sizi təəccübləndirdi mi? Yoxsa yox. Yəni bunu əvvəlcədən bilirdiniz.
That you discovered the reports that you were you surprised with the findings or you were expecting to find those?
It was not a surprise.
Bu bizi heç nə təəccübləndirmədi bizi.
But when you engage in that kind of exercise, you have to put aside what do you think about the country and try to consider only figures.
Amma ki bu cür hesabatları yazanda siz ölkə barədə nə düşündüyünüzü bir kənara atıb sırf rəqəmlərə baxmalı olursunuz.
Then of course as the monitoring was focusing on public and state funded media there was a clear question that would be how were they used or were they neutral.
Və əlbəttə ki, əsasən monitoring dövlət tərəfindən maliyyələşən medianı araşdırdığı üçün onların qərəzli və yaxud neytral olub-olmadığını müəyyənləşdirmək idi vəzifə.
And of course was were the citizens and the electorate properly informed of the choice?
Və vətəndaşlar və seçicilər, elektorat onların nəyin arasından seçim edəcəkləri barədə kifayət qədər məlumatlandırılmışdılar mı? Bu suala cavab vermək istirdik.
Amma digər tərəfdən bu əldə edilən nəticələr, əgər sizə sürpriz olmadısa bu, məqamlar əgər mənfi xarakterlidirsə, onları necə düzəltmək mümkündür sizcə?
And if you were not surprised or and if your findings were not like very much positive, how do you think they can be fixed?
Oh, well, first I think it depends on the authorities to fix it.
İlk növbədə bu hakimiyyətdən asılıdır bu məsələləri, məqamları necə düzəltmək?
Because the media we monitored were all public, it was public funded, public and state funded. So it has to be provided by the authority that they work according to all public standard.
Və nəzərə alsaq ki, bunlar hamısı ictimai media idi, yəni büdcədən maliyyələşən media idi. Deməli, bu belə də olmalıdır ki, bunlar ictimaiyyətin maraqlarına uyğun, standartlara uyğun idarə olunmalıdır. Maybe a little bit about the findings itself, what you have discovered.
What we discovered is that finally there has almost not been any real coverage of the campaign in the monitored media. So we are speaking of four dailies and two TV channel, two TV station, plus one TV channel we used as a comparative tool. So there are almost not been any coverage of that.
Bizim əsas tapdığımız, aşkara çıxartdığımız bu oldu ki, ölkədə seçkinin işıqlandırılması bu bizim müşahidə etdiyimiz mediada demək olar ki baş verməyib. Və demək olar ki, heç cür işıqlandırılmırdı seçki prosesi, yəni bu proses. Və biz hal-hazırda danışırıq 4 gündəlik qəzetdən, 2 TV channels, 2 televiziya kanalından və onlardan biri müqayisə və bir kanal müqayisə üçün götürülmüşdü.
Yeah, actually, there were 3 TV channels, 2 public state and funded, and 1 to compare with it, and it was ANS.
Və biz 2 dövlət tərəfindən maliyyələşən kanalı götürmüşdük və onlarla müqayisə etmək üçün bir özəl telekanalı, ANS telekanalını götürmüşdük ki, müqayisə aparaq bu necə işıqlandırılması ilə bağlı.
And what we found especially remarkable that there has been very little use of paid air time slots.
Və biz bizim üçün maraqlı olan məsələlərdən biri pullu reklamın, pullu reklam imkanlarının olduqca az istifadə olunması idi. Yəni demək olar ki, heç istifadə olunmamışdı.
Yeah, and the level of coverage, generally speaking, of the election campaign itself was very low, and that is really unusual in that would be unusual for a democratic country. But it's not in that case, because it's a very special time where all media should try to engage in debates and promote the hugest amount of information.
Və maraqlı olan həm də o idi ki, seçki prosesinə çox az vaxt sərf olunmuşdu, yəni çox az işıqlandırılmışdı seçki. Bu da demokratik ölkə üçün adi olan mənzərə deyil, çünki adətən demokratik ölkələrdə debatın işıqlandırılması, yəni bu debatın işıqlandırılmasında bütün telekanallar iştirak etmək istəyir, mümkün qədər çox iştirak etmək istəyirlər, amma ki burada bu baş vermirdi.
So it's true there has been coverage through special programs, I mean free access program, but it was not really editorial work because it was very static and there was no inquiries, no question really asking details about the platforms. So yes, that kind of obligation were provided with, but it was not sufficient.
Yəni tələblərə uyğun olaraq, qanunun tələblərinə uyğun olaraq orada müəyyən vaxtlarda pulsuz efir vaxtı verilirdi və bu debat proqramı şəklində elirdi. Amma demək olar ki, heç bir redaktor işi olmamışdı həmin proqramlarda. Çox statik bir proqram keçirdi, danışılırdı və fikirlər açıqlanırdı, amma sual vermə və suallarla proqramın detallarını elə bir ki, açıqlamaq cəhdləri yox idi. Yəni, sual verib daha çox açıqlama tələb etmək kimi cəhdlər yox idi və bu elə bir ki, sırf qanunun tələbinə uyğun elənmişdi və imza atılmışdı ki, elənib.
Vezir xan, bəs bu kifayətdir uzun müddətdir ki, Azərbaycandakı məhz belə bu prizmadan vəziyyəti nəzərdən keçirirsiniz. Daha çox, yəni vəziyyət sizin nöqtə-i nəzərdən pisləşməyə doğru gedirmi? Yoxsa yaxşılaşmaqdır?
You've been monitoring situation in Azerbaijan for a long time. Do you think the situation is getting better in the country overall, or it's getting worse, or how it's been changed through
it's
this
quite,
time?
From my point of view, it's quite static.
Mənim fikrimcə kifayət qədər statik vəziyyətdir.
There are still, and that's a great matter of concern for us, 4 journalists in jail.
Biz 4 jurnalist həbsdədir və bu bizim üçün çox böyük narahatlıqdır.
And for 3 of them at least, the circumstances under which they were thrown into jail are really appalling.
Və onlardan üçünün həbsxanaya düşməsi səbəbləri və yaxud göstərilən səbəblər, şərtləri həqiqətən belə narahat edicidir.
Plus, as you already know, this year we have been facing a terrible affair, a terrible file, the one concerning Agil Khalil.
Və bildiyiniz kimi bu il Aqil Xəlillə bağlı çox belə dəhşətli bir situasiya yaranmışdı ölkədə.
So the situation is not improving. It's a bad situation. It's not getting better. It's difficult to say if it's worse because we don't have to be sorry for one death this year. That's a good thing. But you know, if you think of the old period, we since Genmar Huseynov death, then through the attacks and aggression in 2006 of three journalists, then assassination attempt against Agil, and in between you have the journalists sent to jail under false accusation and sent to jail for several years. So no, the situation isn't good.
Situasiya yaxşı deyil və situasiya pisdir və mən deyə bilmərəm ki, situasiya pisləşib, əslində yəni pis olaraq qalıb deyə bilərəm. Düzdür, biz indi 2005-ci ildə olduğu kimi bir jurnalistin qətlinlə bağlı yəni hüzün keçirmirik, yəni bu yenidən baş verməyib, amma ki bu keçən illər ərzində nələr baş verib, deyək ki 2005-ci ildə bir jurnalistin ölümündən qətlindən sonra ondan sonraki ildə 3 jurnalistin fiziki hücuma məruz qalmasından sonra Aqil Xəlilə olan hücum var idi. Bu aralarda bir neçə jurnalistin həbs olunub, saxta ittihamlarla həbsə atılması var. Ona görə bütün bunları sadəcə müşahidə edirik və bilmirəm, pisləşir ya necə, amma pisdir. Pis olaraq qalır.
Siz bayaq qeyd etdiniz ki, vəziyyətin həlli birbaşa rəsmi tərəflərdən, rəsmi orqanlardan asılıdır. Müşahidə apardınız, hesabat apardınız, yəni müşahidə apardınız orqanlar tərəfindən, amma indi Aqil Xəlilin adını çəkdiniz. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin əməkdaşı idi. Aqil Xəlilin Fransaya aparılması və bir çoxlarının düşündüyü kimi müacirətində sərhədsiz reportyorların böyük bir rolu oldu. Yəni, sərhədsiz reportyorlar öz tərəfindən, müstəqil jurnalistlərin, belə deyək, çətin vəziyyətə düşüb xaricə getməsi ilə mi həll yolunu görür?
Yəni, you've been talking about the fixing the problems and you named that the government has to be dealing with that. It depends on the government in most cases. But and also you mentioned Aqil Xəlil, and many people think that Aqil Xəlil migrated to France, and many people think Reporters Without Borders handled this situation, like they helped him a lot to migrate to France. Yeah. Does your organization think that the solution of the problems is in migration of the journalists, or is that right that you did
no.
that?
No, we don't think it's the solution. In most cases, the best solution is for the people to fight for their own society. In Aqil Xəlil case, we thought that would be a solution because of the several assassination attempt he went through, and we were pretty much afraid that one day we will wake up and learn that he was dead, so we wanted to impeach that.
Yox, biz hesab eləmirik ki, bu çıxış yoludur və ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, adamlar öz ölkələrində mübarizə aparmaqda davam etməlidirlər. Amma ki, Aqil Xəlilin konkret olaraq vəziyyətində ona bir neçə dəfə hücum olmuşdu və biz sadəcə qorxurduq ki, bir gün gözümüzü açacaq və görəcəyik ki, Aqil Xəlili öldürüblər. Ona görə biz bunun qarşısını almaq istədik.
And it was in such a situation where we had very few hope that thing would have improved if he had stayed in Azerbaijan.
Və o elə bir vəziyyətdə idi ki, biz düşünmürdük ki, o Azərbaycanda qalsa, vəziyyət yaxşılaşmaya doğru gedə bilər.
Mən dinləyicilərə xatırladım, Sərhədsiz Reportaj olan Avropa bölməsinin rəhbəri Eliza Vidal studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərə sorulmuşam ki, sizcə mətbuat ən çox nədən danışmalıdır? Misal üçün Azadlıq Radiosu. İsa yazır, televiziya və radiolar lazım olmayan hər şeydən danışır və göstərir. Görəsən, bunlara nə vaxt son qoyulacaq? Sevindirici aldır ki, istisnalar mövcuddur. Daha bir dinləyici Rudit sual verir ki, Eliza xanımın necə düşünür, hansı bir telekanal Azərbaycanda mövcuddurmu ki, onu müstəqil adlandırsın, ad çəkməmək şərtilə.
What do you think, is there any TV channel that you think is independent, it can be called independent? There is any a single TV channel in Azerbaijan that you can call independent, but you shouldn't name the one. You just can answer if there are or not.
That's really hard to answer.
Buna cevap vermek çetindi.
Generally speaking, they are independent media in Azerbaijan, but
ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil media var. Müstəqil media nümunələri.
But in the all, a lot of media are all very polarized, so I'd rather give it a no.
Amma ki ümumiyyətlə media Azərbaycanda çox qütbləşib və mən deyərdim ki, yoxdur.
Diplomatik cavabdır. Yusuf adı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Buyurun Yusuf, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Elza xanımı da salamlayıram. Axşamı xeyir olsun. Tərcüməçinizi də. Deməli, mən 1988-dən Azadlıq Radiosunun ilk Azərbaycandan xəbər verəni idim. Dekabrın 10-unda o Nemət Tutlan günü. Azərbaycandan ilk dəfə o vaxt Nadir Aydın'a mən zəng elədim. Mirzə Xəzər Dostoru götürdü telefonu. Məlumatımı mən verdim ki, Nemət Tutlu vardı. İlk, ümumiyyətlə, mən 60-cı illərdə qulaq asıram. Xüsusən kəndə gedəndə quluşilkalar kənddə işləmirdi. Nə sərdiyənlər əməlli qulaq asma olurdu. Bir də Qaradəniz sahilində gelincikdə, Qaradənizdə estakadasının üstündə Azərbaycanca azadlığı təftəmizi Murad Şəkili də o vaxt baş redaktor 70-ci illərdə qulaq asırdım. Azadlıq radiosu ümumiyyətlə arzulayardım ki, nə tər indi verirsiniz? Siyasi, iqtisadi, sonra o vaxtlar verirdilər tibbi, elmi və xarici qəzetlərin xülasəsi. Yoxsa o birisi radio və televizyonlar da verirlər xalq qəzetinin xülasəsi, nə bilim nə qəzetin xülası. Çalışın ki, Bakı Xəbər, Müsavat, Azadlıq, əsas bu qəzetlərin olsun. O birisi qəzetlər, yəni xalq qəzeti, o birisiləri hamısı verirlər. Nəyə lazım?
Hər halda. Yusuf, minnətdaram. Təşəkkürlər. Yusuf, mən bu subyektiv fikri idi, aydın məsələdir. Mən xatırladım ki, bəzi məqamlara mən cavab verim. Qəzetlərin xülasəsi, misal üçün, azadlıq.az saytında olur.
Və səhər
xəbərə verilişində olur. Həcci İsmayla bu məsələ əlavə edir. Mən həmçindim ki, azadlıq.az saytında sorğu da keçir dinləyici arasında ki, daha çox hansı mövzuları görmək istərdiniz? Məhz saytımızda dinləyicilərin 84% qeyd edib bu ana olan vəziyyətdə 84% qeyd edir ki, siyasi mövzuları daha çox görmək istəyir. 9% iqtisadi mövzuları, 3% mədəniyyət mövzularını və 3% idman mövzularını. Yəni bölüm hələlik belədir. Mən digər fikirləri və sualları Eliza xanıma səsləndirəm. Eliza Vidal xatırladım, studiyamız qonağıdır. Sərhədsiz Reportaj olan Avropa bölməsinin rəhbəri. Məhrəm adı dinləyici sizin təşkilatınızın mövqeyini bilmək istəyir. Qərbin Azərbaycana münasibətində. Misal üçün, niyə Azərbaycana münasibətdə Qərb demokratiyanı neftə qurban verir sizcə?
He asks, why do you think West is sacrificing democracy for oil in Azerbaijan?
Why?
They ask you about that.
Probably because of fear. Probably because of fear. Because
fear of what?
Some Western states are trying to secure a way to get oil at different price or not depending on Russia, and so they are looking for other business partner.
Əsasən qorxudan, çünki bəzi qərb dövlətləri Rusiyadan keçməyən neft marşrutlarını marşrutları yaratmaq istəyirlər və neft almaq üçün partnyorlar əldə etmək istəyirlər ki, nefti rahat ala bilsinlər Rusiyadan keçməmək şərti ilə və bu buna görə yəqin ki.
And it's terrible to say, but when government think of their own economics, when they think of their own population, they do not always care about the other people they are sacrificing in other country. If they think it's good for France or Germany or England to have deal with Azerbaijan, even if it's supporting the ongoing regime in Azerbaijan, well, they will think it will help French people, it will help Britons. So that's what we try to fight.
Vəz öz ölkəsinin maraqlarını qorumaq istəyən ölkə liderləri bəzən partnyor ölkənin xalqının maraqlarını qurban verməyə hazır olurlar. Misal üçün, Fransanın, Almaniyanın marağındadırsa, əgər Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, hətta bu rejimin dəstəkləmək hesabına olsa belə, onlar buna gedirlər və biz də bu cür məsələlərə qarşı mübarizə aparırıq.
But it's always the question of a fight between real politic and another understanding of what should be the worldwide order.
Worldwide what?
Order.
Order. Amma bu mübarizə indi real siyasətlə bizim dünyada nə olmalıdır anlayışımız arasındadır. Yəni dünyada olmalı olan, mövcud olmalı olan siyasətlə real siyasət arasındakı mübarizədir.
Bu mövcud olan durumda demək olar mı ki, sərhədsiz reportyorlar təşkilatının, ümumiyyətlə təşkilatının tənqidlərinə qərb ölkələrində, yəni hər hansı bir reaksiya verirlər mi, yoxsa yəni sualım budur ki,
and reporters without borders is criticizing governments for doing that. Is that heard, is that criticism heard by the governments of the western countries?
Usually it is, but when we do that kind of criticism, we do it also with lobbying. We try to accompany it with lobbying action, information action. We try to provide the people in charge with precise information about what is going on in the country.
Adətən eşidirlər, amma biz həm də sadəcə onları tənqid eləmirik, həm də onlara informasiya çatdırmağa çalışırıq, onları, yəni lobbiçilik fəaliyyəti edirik, onlara o məlumatı çatdırırıq ki, bu ölkələrdə həqiqətdə nə baş verir.
And when it comes to individual cases, sometimes we have success.
Və konkret şəxslərlə bağlı olan konkret məsələlərə gələndə bəzən bu uğurlu olur bunlar isə.
Speaking of changing the overall orientation of the foreign policy of the EU, no, Reporters Without Borders can't do it on its own, that kind of things.
Amma ki, misal üçün, Avropa Birliyinin ümumi xarici siyasətini dəyişmək haqqında söhbət gedirsə, yox, sərhədsiz reportyorlar buna qadir deyil, bunu eləyə bilmir.
We are only a small part.
Biz sadəcə xırda bir iş görürük.
Elza Vidar Xatadım studiyamızdadır. Sərhədsiz reportyorların Avropa bölməsinin rəhbəri. Dinləyicilər 436-77-41 Bakı telefon nömrəsinə zəng edə bilərlər. Onlardan biri telefon xəttindədir. Əlim Əlim, axşamınız xeyir olsun. Telefon xəttindəsiniz siz. Buyurun.
Sizin hamınızı salamlayıram.
Buyurun. Sizin fikirləriniz və sualınız.
Bəli, sizin elə doktor sualınıza cavab olaraq bildirəm ki, mən 6 aydan çoxdur televiziyanı üzümə bağlamışam. Yəni 6 ay bundan əvvəl televiziyada hardasa tək-tək adamlar çıxırdı, tək-tək adamlar və real sözü onlardan eşidirdi. İndi artıq o da mümkün deyil. Nöyrə stolunun üstündə ancaq, deməli, radiodur və yeganə kanal Azadlıq Radiosudur. Mənə elə gəlir ki, mən bu sözləri tam səmimi ürəkdən deyirəm. Azadlıq Radiosu indiyə kimi gördüyü işləri davam elətdirməlidir. Yəni onun əsas, başlıca prinsipi həqiqətdir, həqiqəti əks etdirməkdir. Və özü də Dostoyevski sayağı əks etdirməkdir. Yəni, qoyur meydana, bax, bu ax, bu qara, hansını tanışsın seçin. Və bunu davam elətdirməlidir, dönə-dönə davam elətdirməlidir.
Bəs sualınız var mı Elza xanıma, Əlim?
Ezra xanıma minnətdarlığım vardı ki, onlar Agil Xəlil kimi, məsələn, çətinə düşən jurnalistlərin arxasında dururlar, onlara kömək olurlar. Ona minnətdaram bu nöqtəyi nəzərdən.
Siz təşəkkürlər, mənim minnətdaram zənginizə görə.
Thank you.
Ezra Vidal dinlədi herhalde, çox da bəzən təəccüblənirdi deyilən sözləri. Bir reaksiyonu.
You were listening, sometimes you were like expressing surprise.
Yeah, it's true, a surprise and because it's always... It's always moving when you get in touch with the people that are living in the country and that say, yes, we need that kind of support. We need free media. We need better information. People are not indifferent. And it's always, you know, it gives sense to what you're, it gives meaning to what you're doing.
Bu həmişə çox bizi mütəəssir eləyir. O ölkədə yaşayan adamlarla rastlaşanda, üz-üzə gələndə və yaxud onları eşidəndə ki, hə, siz elədiyiniz iş bizə lazımdır, həm bu ölkəyə azad media lazımdır, hə, bu işi davam eləyin. Onda bu bizim gördüyümüz iş bizim üçün də məna kəsb eləməyə başlayır.
Gözəl, Nəzar adında kimisi yazır, insan hüquqları, cəmiyyət problemləri, işsizlik və ən əsas istərdim ki, məmurlar, Siz məmurlar sizdə işidək və onlar bizim suallarımıza cavab verisinlər. Məsələn, Bakı icra hakimi Hacı Bala müəllimi qonaq çağırsa əyalı olardı. Zarbə, böyük məmnuniyyətdir. Amma bir çox məsələlər, misal üçün, həmin o qonaqların hə cavabını deməsi bizdən asılı deyil. Yəni, biz aid məsələ ki, dəvət edirik, amma onların hə deməsi böyük bir problemdir. Digər dinləyicilər, Elza xanımın söz azadlığı və Minsk qrupun fəaliyyətinə baxışını bilmək istərdi. İndi bilmirəm, Elza xanım.
There is a listener asking about what do you think about freedom of speech and what do you think about Minsk group of OSCE?
Minsk group of OSCE?
That's
very specific.
Çox konkret sual.
In which aspect would you like me to comment? It's difficult. But speaking of freedom of speech, it's very simple.
Bilmirəm hansı aspektdə istəyirsiniz mən şərh verim, amma söz azadlığı ilə bağlı çox asandır.
Buyurun.
Çox sadədir.
It's just that freedom of speech is harmful if you don't use it.
Is not?
It is harmful. It's dangerous when you don't use it.
Aha. Söz azadlığı istifadə olunmayanda təhlükəlidir.
You have freedom of speech is one of the basis of democratic healthy society. It's you take it away and then you won't have any functioning democracy. So everybody should enjoy it.
Söz azadlığı demokratik cəmiyyətin əsas prinsipidir. Sağlam cəmiyyətin əsas prinsipidir. Onu o olmayanda sizin işləyən demokratiyanız mümkün deyil olması. Ona görə lazımdır ki, hamı ondan bəhrələnə bilsin.
It's a question of balance of powers.
Bu sadəcə hakim qüvvələrin balansı məsələsidir. Hakimiyyətlərin balansı.
It doesn't mean that political power is bad in itself. It means that it has to be balanced with other power and among them they are the power of the media. That is the one that would come to the political power asking for explanation on behalf of the citizen.
Bu siyasi hakimiyyət pis şey deyil, amma o digər hakimiyyətlərlə balanslaşdırılmalıdır və onların arasında medianın hakimiyyəti ilə, yəni insanların adından medianın həmin o siyasi hakimiyyət nümayəndələrinə azad sual vermək və onlardan hesabat tələb etmək hüququ ilə balanslaşdırılmalıdır.
And it even happens, for example, that in France, for example, we Reporters Without Borders, we defend people whom we disagree with.
Və Fransada da bu baş verir. Biz Fransada bəzən elə adamların hüquqlarını tələb etməli oluruq ki, onlarla özümüz də razı deyilik.
I can't name them, but...
İndi adlarını çəkməyəcəm.
But we decided to support them because they were under attack because of what they had written. And this can't happen.
Və biz o adamların yazdıqları ilə razı deyilik, onların özü ilə və fikirləri ilə razı deyilik, amma ki, onlar əgər yazdıqlarına görə hücuma məruz qalırlarsa, biz onlara dəstək vermək qərarına gəlirik və onları dəstəkləyirik.
So it's defending freedom, even if it's the freedom of someone you don't like.
Bu deməkdir ki, biz azadlığı dəstəkləyirik, hətta bu bəyənmədiyimiz azadlıqdırsa belə.
Dinləyicilər 436-7741 nömrə telefona zəng edə bilərlər və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirləri ilə də bölüşə bilərlər. Sizcə mətbuat ən çox nədən danışmalıdır sualıdır bu saatda? Hələ xüsus Azadlıq Radiosu barədə də danışa bilərsiniz. Akşın yazır ki, yeganə radiodakı siyasi iqtisadi seçkilər haqqında verir, digər radiolar show SMS yarışması və səviyyəsiz müğənnilərin qalma qalını yayımlayır. Mən bu insanları başa düşə bilmirəm ki, nə var bu müğənnilərdə? Bizə lazımdır ki, kim soyunur, kimin hansı maşını var. Hörmətli Akşın bəy, belə vəziyyət bütün dünyadadır. Hamı show biznesi sevir, bir çoxları kimin hansı maşını olduğunu bilmək istəyir. Yəni, bu vəziyyət nəinki Azərbaycanda da, Qərbdə də belə məsələlər var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündədir. Yəni, bu zövq məsələsidir. Asif adı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sizin düşüncələriniz və sizin sualınız əgər varsa.
Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun fəaliyyətini bəyənirəm. Yəni, bir sıravi vətəndaş olaraq bəyənirəm. Və əlavə etmək istəyərdim ki, yaxşı olardı ki, indən belə ki, proqramlarınızda, yəni bizim bu məmurların vətəndaşlarla işləməsi haqqında, yəni onları qəbul etməsi haqqında, problemlərinin nə formada, necə həll etməsi haqqında verilişlər hazırlayaq. Aha. Bir də xanıma sualım var.
Bir dəqiqə.
Xərci İsmailova cavab versin sizin bu sualınıza.
Təxminən 3 həftə bundan əvvəl bizim müxbir araşdırmaları, müxbir saatı rubrikasında hər gün bir nazirliyin qəbul otağından reportajlar var idi və sonra bu reportajlar birləşdirilərək 25 dəqiqəlik proqram şəklində yayımlandı. Biz əlbəttə ki, nəzərə alaraq bunu bir daha da yayımlayarıq həmin 25 dəqiqəlik proqramı. Amma azadlıqradiosu.az saytına əgər daxil olsanız, həmin reportajları bizim web saytımızda tapa bilərsiniz.
Azir bəy, buyurun, sualınız Elzi xanıma.
Eşidirik sizi.
Əlaqə kəsildi deyəsən. Əlaqə kəsildi, aydın. Yəb yox, əlaqə kəsildiysə mən İzzi xanımın təbliğatla bağlı olaraq fikirlərinə, yəni mətbuatda təbliğatla bağlı olan fikirlərinə, bilməm indi bir əks fikir kimi səslənəcəyimi yoxsa yox, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözcüsü Azər Sarıyevin dediklərini səsləndirim, dinləyicilər dinləsinlər.
İzzi xanım dinləsin.
There is pre-recorded interview of him and he will now tell
yani o ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, mədəni şəkildə aparılırsa bizdə də o cür aparıldı. Yəni başı pozuluq bir-birinə qarşı belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəl seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində seçki qaydaların rəyət olunması nəzərdə üçün yaradılmış mətbuat qrupunda da bu müraciətlərə baxıldı və həmin müraciətlərlə bağlı rəy də verildi. Bu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatına da düşdü və həmin rəylərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyası qərarlar da qəbul olundu və Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarı mətbuat qrupunun rəyinə uyğun oldu. Yəni orada müraciətlərdən biri bu ilə bağlayıb ki, namizədlərdən biri vaxtından, qanla nəzərə tutan vaxtından əvvəl seçki qabağa təşkilata başlamışdı. Ona xəbərdarlıq olundu və ciddi sanksiya tətbiq olunmadı. Yenə deyirəm, biz humanizm prinsiplərinə əsas tutmuşduq. Bundan başqa da namizədlərdən biri, səlahiyyətli nümayəndəsi bir neçə müraciət seçki qabağa təşkilatının pozulması ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı Mərkəz Seçki Komissiyasına. Hesab edir ki, namizədlərdən bir neçə tərəfindən seçki qabağa təşkilat pozulub və həmin şəxsin müraciəti haqlı hesab olunmadı və təmin edilmədi.
Complain about the one of the candidates violating the rules of campaign, but we didn't consider them based.
Okay. Mən de necə xatırladım ki, Azər Sarayev idi. Bu MSK-nın sözcüsü. Buyurun. Ezi xanım.
And how do you think? Was it the cult, civil and...
Yeah, maybe too much.
Mən tərcümə etdim ki, o deyirdi ki, çox sivil və mədəni idi. O da, Elza xanım da deyir ki, ola bizim həddindən artıq.
Once again, the campaign itself was
not absent totally, but really difficult to witness the coverage uh-huh. of the campaign.
Ama ki demeliyim ki kampanyanın işıqlandırılması, mən deyə bilmərəm ki o tamamilə yox idi, amma onu müşahidə etmək də çox çətin idi, çünki yəni onun işıqlandırılmasını müşahidə etmək mümkün çox nadir hallarda mümkün idi.
And then the coverage when it happens, especially on TV, used to take the appearance of a round table when the candidate were asked question, but there was no real debate. So it was not lively. It was not really a political row. So it did not give opportunity for the spectator to make his own idea of who is really the candidate he might vote.
Və hətta debatların özü də, yəni o pulsuz efirdə debat təşkil olunan debatların özü də debat deyildi. Çünki o namizədlərə imkan verilmişdi ki, öz fikirlərini desinlər, amma ki orada canlı söhbət getmirdi, suallar, cavablar və getmirdi və tamaşaçılara o imkan verilməmişdi ki, onlar bu debatın, mübahisənin və yaxud müzakirənin içindən onlar kim kimdir sualına cavab tapsınlar.
Haydındır, mən gələn fikirləri oxuyum, sual vermişəm dinləyicilərə. Sizcə mətbuat Azərbaycandan çox nədən danışmalıdır? Biri yazır ki, doktor, özünü müstəqil adlandıran informasiya vasitələri azad sözə üstünlük verməlidir. İnformasiya bir tərəf olmalı deyil. Siz hər şeyi olduğu kimi göstərin. Xalq qiyməti özü verər. Prinsip ki, belədir. Digər dinləyici Xan imzası yazır. Mətbuat ən çox qanunlardan, onların kimlər tərəfindən hansı məqsədlə pozulmasından danışmasını istərdim. Bu da daha bir
istəyir.
Asif adlı dinləyicimiz telefon xəttində yenidən bizə qoşulur. Asif bəy, biraz əvvəl xətt kəsildi. Sualınız Elizə xanıma qaldı. Buyurun.
Ya bəy, mənim Elizə xanıma sualım o idi ki, yəni yadınıza gəlirsə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar deyək ki, bizdəki olan seçkiyə biraz radikal mövqe bəsləyirdilər. Amma sonradan tədricən bu mövqeylər yumuşaldı. Yəni, ikili fikirlərə, həmən o təşkilatların, Elza xanımın münasibəti necədir?
Aydın, minnətdarım.
In 2003, the assessment of the election was a more tough, more radical in 2003. But then they softened their approach or their assessment.
The OSCE or?
The international organizations, it doesn't name them. What do you think about this change? Why would international organizations?
Well, I must say that I can't picture myself that OSCE would give a go or a good appreciation of an election if OSCE was not presented with very objective and concrete criteria. I have the utmost respect for what the OSCE is doing in Azerbaijan too. So probably things have changed because there must have been pressure. There has been pressure on the authorities, but it's a question of level. It's not because it's good that things improve if they have improved, but we must consider the whole image too. We are not diplomats. I mean, you and I. So we must consider the whole image. And even if inside there has been change and even improvement, maybe in the way the election were handled, it doesn't mean that it's good and that the standards are respected. So
mən ATƏT-in, əgər söhbət ATƏT-dən gedirsə, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, mən güman etmirəm ki, onlar konkret kriteriyalara görə hər hansı bir düzəliş və yaxud da inkişaf baş verməyibsə, onlar bu barədə danışardılar. Amma ki, biz diplomat deyilik və biz konkret məsələlərdən, xırda detallardan deyil, ümumi mənzərədən danışa bilərik və ümumi mənzərəyə baxmaq lazımdır. Ola bilsin ki, hansısa texniki məsələlər həllini tapıb və bu barədə demək olar. Amma ki, əgər bu ümumi mənzərənin dəyişməsinə yardım etməyibsə, bu barədə danışmaq lazımdır və biz bu barədə danışa bilərik, çünki biz diplomat deyilik.
Qaydaq birbaşa sərhədsiz reporterların fəaliyyətində gördüyü, müşahidə etdiyi məqamlara. Eza xanım, belə bir sual. Olub mu ki, sizin təcrübənizdə Azərbaycan, yəni media ilə bağlı olan vəziyyəti Azərbaycandakı kimi hansısa bir digər ölkədə seyr etmişsiniz və birdən o düzəlib?
Did you have in your experience, in the experience of your organization, that situation was like it is in Azerbaijan, in any other country, and it's been improved and it's became better? And what happened there?
Yes, there are cases when situation has improved, not necessarily in the area where I worked. I mean, not necessarily in Europe or from a web. As CIS mm-hmm. countries. There are cases in Belarus, for example, where the state has engaged into a very concrete dialogue and, for example, have released political prisoner.
Bəzi ölkələrdə həqiqətən də inkişaf baş verir. Bu bəzən, yəni mən işlədiyim regionda olmur. Yəni Avropa və keçmiş Sovet ölkələri regionunda da olmasa, amma bəzi ölkələrdə bu cür inkişaf olub. Amma bizim regionda da hətta Belarusda məsəl üçün inkişaf müşahidə olunur. Belarus hökuməti yenidən dialoqa girdi və müxalifət liderlərini azadlığa buraxdı həbsxanada.
But I don't want to say that Azerbaijan and Belarus are facing the same kind of problem and political pressure, because the situation doesn't have anything in common. So I just wanted to say that yes, sometimes pressure exerted on governments, they bring some results.
Amma mən heç də demək istəmirəm ki, Azərbaycandan Belarus eyni qədər təzyiqlə düzləşirlər meydan xalq ictimaiyyət tərəfindən. Tamamilə fərqlidir situasiya bu ölkələr arasında. Və amma ki, Belarus üzərində o təzyiq var idi və o nəticəsini verdi.
And generally speaking, I don't think that silence is a good choice. When you are facing difficulties, you have to name it.
Və ümumiyyətlə danışanda mən ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, sükut seçim deyil. Yəni əgər problem varsa, bu barədə danışmaq lazımdır.
Minnətdaram. Gəlib hələ həmin o məsələlər barədə danışdığınıza görə izah.
Thank you.
Çox sağ olun. Eza Vidal, sərhədsiz reporterların Avropa bölməsinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Mən gələn son fikirləri dinləyicilər tərəfindən göndərilən fikirləri oxuyum. Sual vermişim ki, sizcə mətbuat ən çox nədən danışmalıdır? Dinləyicilər yazır, Azadlıq Radiosunun reyting vəziyyətinin dinamikası haqqında informasiya varmı? İndi bilmirəm, sözün açığı bu pullu məlumatdır və bizə məxsus deyil. Digər bu reyting belə deyək, müşahidələrini aparan şirkətlərə məxsusdur. Digər fikir cəmiyyətin yaşam ərzinin işıqlandırılması və onların hüquqlarının pozulmasını istərdim. Mən dər halda bunu nəzərə alarıq və bu barədə də düşünərək. Fərqədə çoxlu fikirlər gəlir. Fərhad yazır, məncə qəzet, radio, telekanallar hər şeydən danışmalıdır, yazmalıdır. Cəmaat özü seçməlidir. Nəyə baxsın, nəyə qulaq asın, nəyə oxsun. Bizdə belə seçim azadlığı yoxdur hələ. Nə yazanlar üçün, nə oxuyanlar üçün. Bunu Fərhad yazır. Belə, işdən sonra proqramı birazdan davam edəcək. Dalğan dəyişmin elanlara ayrılırıq.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda seçki qabağı, televiziyalar ancaq iqtidar namizədinin üzünə taybatay açıq olub.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri baykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar bunun televiziyalara çıxarılması problematikdir.
Yəni gələ bir kişi də maraqlandırasan. Və ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişli 4 prezidentliyə namizədin materialı olmadı, gətirib çatdıra bilmədilər.
Nobel mükafatçısı deyir ki, dünya iqtisadiyyatını Britaniyanın baş naziri xilas elədi. Dünya şöhrətli yazıçını kommunistlərə casusluq eləməkdə günahlandırırlar. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe
that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Bu hafta qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Belə, indi bu SMS-lərlə olan vəziyyət barədə və mövzular haqda birbaşa qaynar xəttin aparıcısı Səadət Akif qızını dəvət etmişdi studiyaya. Səadət, hər vaxtın xeyri olsun. Bu mövzu aktual olaraq qalmaqdadırmı qaynar xəttdə?
Əlbəttə, yenə də qaynar xəttdə biz ötən həftə paytaxtın marşrutları ilə bağlı problemi ortaya çıxartmışdıq. Dinləyicilərimizin ixtiyarına vermişdik ki, buna hansı münasibəti varsa bildirsinlər və biz kifayət qədər telefon zəngi almışdıq. Bu həftənin mövzusu da məmurlarla bağlıdır. Məmurların daha doğrusu işi ilə bağlıdır. Və çox istəyərdik ki, dinləyicilərimiz bu sorğuda, bu forumda aktiv olsunlar və hər bir kəsin məmura işi düşür. Mənzil istismar idarəsi səviyyəsindən tutmuş, hətta mən deyərdim prezident aparatı orada işləyən məmurlar səviyyəsində. Çünki bizim keçən həftə ki qaynar xəttdə prezident aparatına şikayətlərlə bağlı belə bir araşdırmamız olmuşdu. Hətta prezident aparatının qəbul şöbəsinin rəhbəri söz vermişdi ki, o şikayətin öz ünvanına gedib çatması üçün şikayətçilərlə özü şəxsən görüşəcək və problemin araşdırmasına yardımcı olacaq. Buna bağlı dinləyicilərimizi elə işdən sonranın efirindən dərhal sonra qaynar xəttdə zəng eləmələrini və bu suala öz cavablarını dinləmək istəyərdik.
Hər halda mən qeyd edim ki, 436-77-41-dir avto cavab vericimizin nömrəsi.
Onlar SMS də yaza bilər.
Bəli, SMS də yaza bilər 050-744-1017 nömrəsinə. Amma bugün axşam saat 8-də Kontekst proqramı olacaq və orada mövzular arasında sənin də işlədiyin bir məqam var.
Standartlaşdırma.
Yəni o da bir az məmurlarla bağlıdır. Amma hər halda nə var?
Bugün yəni ümumdünya standartlaşdırma günüdür. Yəni, mən bir neçə mağazada oldum, söhbət elədim. Yəni, bizdə alıcılar, istehlakçılar mal alarkən standartlara fikir verirlərmi? Həm sorğu keçirdim, həm satıcılarla söhbət elədim, təbii həm də mütəxəssislərlə danışmışam. Müşahidələrimi ilk öncə bölüşərdim ki, mən olduğum yerdə kənarda durub müşahidə edirdim ki, alıcılar mal alarkən hansı sualları verirdilər satıcıya və yaxud özləri nəyə diqqət edirlər. Diqqətimi çəkən oldu ki, yalnız satıcıdan soruşurlar ki, yaxşıdır mı? Yəni, ən yaxşı halda bu sualı verirlər. Yaxşıdır mı? O da deyir ki, yaxşıdır. Yəni, heç kəs öz ayranına tuş deməz bu. Aydın məsələdir. Amma satıcıda, amma bəzən satıcılar olur ki, məsələn, filan mal köhnədir, yaxud filan mağazada daha yaxşısı var. Bax, bu cür cavabları da eşitdim. Görünür, yəni, əlaqəli mağazalardır ki, öz müştərisini ora göndərir. Bunu da, yəni, istisna eləmək olmaz. Məsələn, yəni, sadəcə geyim mağazasında dedilər ki, adətən dəbə fikir verirlər. Yəni, malın görünüşünə, amma onun standarta uyğun gəlib-gəlmədiyinə o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Amma Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov elə bugün bizim xəbərətərin də qonağı olub, elə bizlə də danışdı. Yəni, o deyir ki, əsasən üst geyimlərində də bax, standarta uyğun gəlməyən mallar var. Cəmaatdan maraqlı fikir oldu ki, kimdən soruşdumsa, istisnasız olaraq kimdən soruşdumsa, hamı dedi ki, Azərbaycanda standart malların standartlara, normalara uyğun gəlib gəlmədiyini, yəni gəlmədiyini bilir, hesab edir ki, gəlmir standartlara uyğun. Və deyirəm, niyə alırsınız? Deyə başqa seçimimiz yoxdur. Standartlaşdırma Metrologiya və Patent Dövlət Agentliyindən mən danışdım orada bir rəsmi şəxslə, Məzahir Səmədzadə ilə. O deyir ki, standart o deməkdir ki, yəni biraz aydınlıq olsun dinləyicilərimiz üçün, malın üstündə göstərilən normalar onun sənədinə uyğun gəlməlidir. O sənədi isə uyğun nazirlik, yəni sertifikat verir ki, yəni bu normalar daxilində verir və məlumat üçün onu da deyim ki, bir yəni həm dövlət standartları olur, həm texniki şərtlər olur və beynəlxalq standartlar olur. Azərbaycanda hələlik ISO standartı yəni əsasən ISO beynəlxalq standartlar şəbəkəsidir, belə bir azdan tədbiq olunur Azərbaycan.
İndi bura çıxır ki, malın üstündə, etiketində, tutalım, hər bir hansı bir istehlakçı ən azı heç olmasa ISO hərflərinin görəndə
o artıq əmin ola bilər ki, beynəlxalq səviyyəli standartdır. Ancaq Azərbaycan öz milli dövlət standartları da var, bunun da nömrələri var. Bu, yəni nömrələrdir. Məsələn, Eyyub Hüseynov hesab edir ki, hansındasa GOST, o deyir ki, adətən GOST yazılır. GOST sözünü görsələr, bunun yəni daha çox etibar eləsələr, nəinki belə bir göstərici də olur, texniki şərtlər. Yəni bu ISO deməkdir ki, müəssisənin özünün normalarıdır. Amma buna etibar eləməsinlər. Eyyub Hüseynov belə təklif edir. Mən bunu Məzahir Səmədzadədən soruşdum. O isə deyir ki, həmən o texniki şərtləri heç bir müəssisə öz başına qoymur. Onu mütləq uyğun nazirliklə, nazirlik o normanı yoxluyur. Qeydiyyata alır, qeydiyyata alandan sonra əgər yəni norma uyğundursa, o tələblər var, standartın tələbləri var ki, nələr standart sayılır, o uyğun gəlirsə, onda icazə verir ki, müəssisə həmin normanı özünün texniki şərti kimi altında, yəni məhsulu istehsal eləsin. Amma Məzahir Səmədzadə də etiraf elədi ki, bizlə söhbətdə ölkədə yəni məsələlər var ki, standartlara əməl eləmirlər.
Sadəc, minnətdarım. Hər halda həddin böyük bir ətrafı, kifayətində çox danışdıq, bəli. Amma hər halda digər məqamlar kontekst proqramında Azadlıq Radiosu efirində axşam saat 8-dən etibarən 101.7 FM-də səslənəcək.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda seçki qabağı, televiziyalar ancaq iqtidar namizədinin üzünə taybatay açıq olub.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir.
Yəni, gələ bir kişi də maraqlandırasan. Ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pul sözlənişdi. 4 prezidentiyyə namizədinin materialı olmadı, gətirib çatdıra bilmədilər.
Nobel mükafatçısı deyir ki, dünya iqtisadiyyatını Britaniyanın baş naziri xilas elədi. Dünya şöhrətli yazıçını kommunistlərə casusluq eləməkdə günahlandırırlar. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Azadlıq Radiosunun deyirsiniz, kontekst verilişi axşam 8-də olacaq və məsələn ki, digər proqramlarımız var. Mən sadəcə sabahki günlə bağlı olaraq bir məlumatı sizə çatırım. Azərbaycan ərazisində 15 oktyabr prezident seçkiləri günüdür və bugün də Azadlıq Radiosu çox da bilədir Azərbaycanda güncləndirilmiş iş rejimində efirdə çalışacaq. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə qədər Azadlıq Radiosunun proqramlarını siz canlı rejimdə seçki prosesindən bütün məlumatlarla, gedişatından və proseslərin şərhi ilə birlikdə yeşiləcəksiniz. Canlı efir aparıcıları Şanaz Bəylər qızı, Mənuq Tüziya və Xəcə İsmayılova gün ərzində sizi bütün məlumatları təchiz edəcək. Səhər tezdən Xəbərətər, gündüz Canbakı, axşamdan işdən sonra kontekst proqramları, hamısı bunlar seçki qatarı versiyasında efirdə səslənəcək.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Bax, bu ara kəsməni və digər ara kəsmələrini eşidəndə Azadlıq Radiosu efirində sabah bütün diqqətinizi bizdə saxlayın. Aynı məsələ ki, dinləyicilərlə də ünsiyyət müntəzəm olaraq qurulacaq və sabahki seçkidə müşahidə etdiyiniz məqamları, seçki təəssüratlarınızı, təcrübənizi sabah seçki prosesi zamanı bizimlə SMS vasitəsilə bölüşə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə həmin o təcrübənizi işıqlandırmaqla, yazmaqla, qələmə almaqla mı deyim, necə deyim, çatdıra bilərsiniz. Bu qədər. Mən xudahafizləşirəm. Sizinlə Dalğan Dəyişmin işdən sonra proqramı bugünlük bitir. Sabah isə seçkilər günündə, Azərbaycan Prezident seçkilər günündə efirdə eşidilmək ümidi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.